Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santo. Jom ninġabru nsejħu fl-imkien l-Ispiritu Qaddis talla, Missier Qaddis bil-qawwa tal-isem ta' Ġesù, kompli jimla l-qalb tagħna bid-don tal-Ispiritu Qaddis tiegħek. Aħna nemnu li l-Ispirtu huwa mħabba. Aħna nemnu mulej Ġesù li l-Ispirtu tiegħek idowwaqna l-imħabba tremenda li inti għandek għalina. Ibgħat fina l-koll dan l-Ispirtu tiegħek. Biex l-imħabba ddawwalna, tfejjaqna u ssaħħaħna. Biex tkun l-imħabba tiegħek mulej li tmexxina, issafina u tqaddisna. Jew insejħu l-Ispirtu Qaddis talla billi flimkien nitolbu kif għallimna Ġesù. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija omm il-kelma talla itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santo. Natikom merħba għal dawn l-erbatijiem ta' eżerċizzi u nsellem ukoll mhux biss lilkom preżenti fil-Knisja tagħna ta' Sant'Antnejn, imma b'mod partikolari nsellem il dawk li qed isegwu din il-kelma fuq il-paġna Facebook tal-Knisja tagħna, kif ukoll dawk illi minn darhom qed jisimgħuna minn fuq Radio Lauretana. Tafu l-ħmistaxilu fil-Vanġelu tal-ħadd, rajna dak il-Vanġelu sabiħ tal-mara Samaritana li Ġesù joqgħod bil-qiegħda mal-bir jitkellem magħha. U għal diversi raġunijiet għadha tidwi f'qalbi dik il-kelma jew dik il-mistoqsija jew dik it-talba li għamlilha Ġesù meta jgħidilha mhux sejjaħ lil-żewġek. U intom tafu kif wieġbet, illa għaliex qaltlu żewġi m'għandix. U Ġesù alla rala qalba, alla naf li m'għandekx żewġek, inti żewwiġt sitt darbiet u r-raġel li qiegħed miegħu bħalissa mhuwiex żewġek. Issa jew kienet xi mara ndimunjata ma toqgħod ma' ħadd. Ċajta kienet dita, għax m'għandniex dritt niġġudikaw laqas il-persuni tal-Vanġelu, imma li jolqotni l-aktar. Illi din il-mara iż-żewġet sitt darbiet u kienet ma' raġel ieħor. Fil-kuntest tal-ilma ħaj illi Ġesù offrila qisu bħal donnu, dik il-mara saret simbolu ta' kull wieħed u waħda minna. Illi tajjeb u ħażin kollha qaċċana għall-imħabba. Qaċċana għall-imħabba ta' xulxin, ilha li x'nafu illi mingħajr inħabba ma ngħixux, u fl-aħħar mill-aħħar dan l-qaċċ tagħna għall-imħabba tal-bnedmin huwa fil-verità sinjal tal-qaċċ tal-ispirtu tal-bniedem għal-alla l-imbirek. Jissu b-mod spontani f-moħħi bħalissa qed niftakar dik il-kelma ta' Santu Wistin li qalbu ma sabet lebda paċi sakemm straħet falla jekk qalbna ma tistrieħx fik. Qatt għall-imħabba tal-bnedmin, imma fl-aħħar mill-aħħar qatt li nduqu l-imħabba tagħna. Anki Ġesù bħala bniedem neċessarjament kien meħtieġ għalih illi jagħmel esperjenza tal-imħabba tagħna u daqshekk ieħor kien neċessarju għalih illi jagħmel esperjenza tal-imħabba tal-bniedmin. Ġibu qudiem għajnejkom il-Vanġelu illi qrajna l-bieraħ. Il-qawmien tal-Azru hemm dik il-kelma tansa biħa li San Ġwan jgħid Ġesù kien iħobbhom ħafna lil Marta, lil Marija u lil Azru u meta Ġesù beka illuċ ikkummentaw ara kemm kien iħobbu. Jiġifieri anki Ġesù bħalna fl-umanità tiegħu kellu bżonn l-imħabba mhux biss tagħna kif sejrin naraw u sejrin nieqfu hemm, imma anki l-ħbiberija, anki l-imħabba umana, anki l-imħabba tal-bnedmin, il għaliex naħseb ma tixkunx psikologu bil-mustaċċi. Il-bniedem mingħajr imħabba ma jgħix. Anzi, jiena ngħid illi l-ikbar tbatija tal-bniedem huwa meta iħossu li mhuwiex maħbub. Qatt iltqajtu ma' xi ħadd illi l-ħajja tantatu bil-ħarta illi prattikament qatt m'għamel esperjenza ta' mħabba u la tal-ġenituri u la tal-aħwa u laħta l-ħbieb f'moħħi mingħajr ma nidħol f'dettall qed niftakar f'mara anzjana dan snin ilu bil-qiegħda quddiemi u tgħid u tgħid u tgħid u fejn is-soltu jien inħares ftit lejn l-arloġġ biex nara l-kulħadd ngħid nofsija kull wieħed. F'dak il-mument ħassejt ismaha. U qalt l-istorja tal-waħx u jiena qed nibkija din il-mara ta' 87 sena il għaliex f'87 sena qatt ma esperjenzjat l-imħabba tal-bnedmin tal-aġeb u llum inxommhom meta jiġi xi ħadd mill-mod kif ħares lejja diġà inħoss ngħid dal-bniedem dil-persuna nieqsa ħafna mill-esperjenza ta' mħabba. Hija sofferenza tremenda u l-għar sofferenza hi meta l-bniedem mhux biss ma jħossux maħbub minn ħadd ieħor, imma meta jħoss illi Alla nsieħ Alla abbandunaħ, hija l-għar tip ta' sofferenza li ġorra anki Ġesù fuq is-salib sejrin nisimgħu il-karba tiegħu nhar il-ħadd li ġej meta naqraw il-passjoni skont San Matteo li Ġesù f'ċertu moment joħroġ dik il-karba tas-salmista li jagħmilha tiegħu Alla tiegħi Alla tiegħi. Għaliex tlaqtni u propju hemmhekk jien nifhem illi juli ġar id-batijiet kollha tagħna l-bnedmin f'dak il-moment preċiż kien qed iġorr f'ġismu l-għar tip ta' tbatija li tħossok abbandunat, li tħossok mhux maħbub minn Alla. Imma ħammur wassilta tal-Vanġelu li jażilt biex fuq ansejjes dawn l-erba kelmiet. Intom tafu l-irċevejtu rigal din is-sena, nispera ma nsejtux. Il-Vanġelu skont San Matteo. U l-isqof tal-abna, kemm jista' jkun il-pritki tal-eżerċizzi jekk jista' jkun ikunu mibnija fuq il-Vanġelu, fuq xi silta meħuda mill-Vanġelu skont San Matteo. U jien xi kultant nobdi ta' qed ħanobdih lill-isqof. Għaż il-silta ċkejkna mill-Vanġelu skont San Matteo illi min jaf kemm il-darba smajnija il-mamudija ta' Ġesu. Imma zilta għax jidir li jien illi f'dik is-silta nifmu kemm Ġesu waqt il-konsagrazzjoni tiegħu fl-ilmijiet ta' Xmara Ġordan jagħmel esperjenza tremenda tal-imħabba t'Alla li tibqa' miegħu sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Imma isimgħu x'jgħid San Matteo. Imbagħad ġie Ġesu mill-Galilija, il-Ġordan, għand Ġwanni biex jitgħammet minnu. Imma Ġwanni ma rietx u qallu jien jeħtieġ li nitgħammet minnek u int ġej għandi. Wieġeb Ġesu qallu ħanagħmel jien issa għax hekk jeħtieġ li aħna nagħmlu kull ma huwa sewwa. Mbagħad ħallih. Malli tgħammet Ġesu tela malajr mill-ilma u ara infetħu għalih is-smewiet u ra l-Ispirtu t'Alla niżel bħal ħamiema u ġej fuqu. U ara leħen ġej mis-sema jgħid danu ibni il-maħbub li nitgħaxxa biha. Intom tafu daqsi u forsi aktar minni, għax min jaf kemm il-pritka smajtu f'ħajjitkom, illi l-mamudija tal-Battista m'għandha x'taqsam xejn per se mal-mamudija tagħna f'isem Ġesu. Ġwanni li kien jipritka b'tant qawwa kien jitlob lin-nies illi jbidlu ħajjithom u min kien jilqa il-predikazzjoni qawwija tiegħu. Kien jitlob li jitgħammet minn Ġwanni, jitgħammet fis-sens illi jinżel kompletament b'rasu b'kollox fl-ilma ta' Xmara Ġordan u jerġa' jitla' mill-ilma. Kien ġest simboliku daqs li kieku dik il-ħasla bl-ilma, dik hija l-mamudija ta' Ġwanni, dik il-ħasla bl-ilma tur ix-xewqa tal-bniedem li jkun niżel fl-ilma illi jbiddel ħajtu ħalli jħejjir ruħu għall-miġja tal-Messija. Allura intom tifmu għaliex San Matteo jġibinna dan in-naqra argument ħan sejħulu hekk bejn il-Battista u Ġesu. Ġesu li jinsisti li jinżel fl-ilmijiet tal-Ġordan, Ġwanni li jinsisti isma, mhux int titgħammet, imma jien int tgħammet lili. Fil-verità Ġesu ma kellux bżonn jinżel u jagħti sinjal ta' konverżjoni ilha li x'aħna nemnu. X'nemnu? Sar bħalna f'kollox barra id-dnub. Ġesu kien bla dnub. Ma kellux bżonn jagħti sinjal ta' konverżjoni. Immintom tafu illi Ġesu jinsisti biex juri x'kellha tkun il-missjoni tiegħu. Li jitabba bid-dnubiet tal-bnedmin kollha anki tiegħi ta' u anki tagħkom biex fuq is-salib mbagħad jaħfrinna mid-dnub tagħna u jagħtina l-ħajja ġdida. Fil-fatt fil-Vanġelu skont San Ġwan, fil-kuntest tal-Mamudija ta' Ġesù, Ġwanni jistqar u jispjega sew. Hawnhu l-ħaruf tagħna li neħħi d-dnubiet tad-dinja. Imma mhux tant il-parti tinteressani, jinteressani l-fatt illi x'ħin Ġesù niżel fl-ilma u tela minnu għandna żewġ affarijiet. Der l-Ispirtu Santu fil-forma ta' ħamiema u nstema il-leħen tal-Missier. Qisu bħal donnu l-Evangelisti jużaw l-audio visuals, is-smieħ u l-viżjoni biex jispjegaw moment solenni, anzi solennismu fil-bidu tal-ħajja ta' Ġesù. San Matteo iġib il-kelma danu ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi. San Luqa huwa aktar ke kullum użaw din il-kelma personalizzati għaliex il-missier f'dak il-moment jgħid int ibni l-Aziz fik sibt il-ħaxqa tiegħi. Xi ġmiel ta' kelma. U sens trement għandha din il-kelma li mhijiex kelma vojta, imma kelma li għal Ġesù saret l-esperjenza illi bidlitlu ħajtu kompletament. Il għaliex dik il-kelma int ibni l-Aziz fik sibt il-ħaxqa tiegħi daqs li kieku biex tifmuni, mhux biex inkun banali, daqs li kieku tan-nieqa li l-missier jagħti lil Ġesù. Kemm hi sabiħa tan-nieqa, konna kemm aħna nafu f'mumenti ta' ferħ u f'mumenti ta' nikhet, tan-nieqa tik il-ħajja, tan-nieqa tesprimi almenu hekk suppost. L-imħabba, il-rispett. Immaginaw li Ġesù f'dak il-moment fl-umanità tiegħu qed jagħmel esperjenza profonda tal-għaġeb ta' kemm Alla l-Missier iħobbu. Jien fil-fatt dejjem ngħid dan huwa l-ewwel misteru tad-dawl, veru jew mhux veru. U jina ngħid li Ġesù għamel, ħanuża kelma naqra goffa, għamel esperjenza elettrifikanti, daqs li kieku xokk illi mhux qatlu, imma mlieħ b'ħajja ġdida. Esperjenza tal-imħabba. Isa l-Abbi li l-Missier jagħti lill-ibnu propju fil-bidu tal-ministeru tiegħu. Esperjenza li ġennitu lill-Ġesù mhux fis-sens ħażin, imma fis-sens li għall-esperjenza tal-imħabba li f'kull ċirkustanza ta' ħajtu sal-aħħar nifs fuq is-salib baqgħet miegħu. Forsi xi ħadd minkom qed jgħid Marcello qed teżaġira l-lejla li qed ha. Dan jgħidu l-Vanġelu, anzi mhux jgħidu, jurih il-Vanġelu il għaliex waqt dik il-kelma int ibni l-Aziz fik sibt il-għaxqa tiegħu x'deher fuq Ġesù. L-Ispirtu Santu. U forsi xi ħadd minkom għadu jiftakar waħda mit-tweġibiet li konna natu ta' tfal li kunu jalmuna fid-dottrina minnu l-Ispirtu Santu. U waħda mit-tweġibiet kienet din hija l-imħabba tal-Missier għall-Iben u l-imħabba tal-iben lejn il-missier. Xiġmiela. Esperienza ta' mħabba li Ġesu għex u li ġarra miegħu nerġanejt sal-aħħar. Kull kelma ta' Ġesu, kull miraklu ta' Ġesu, kull eżorċiżmu ta' Ġesu, kull fejqan fiżiku li jofra Ġesu, sal-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib, saret tweġiba għall-imħabba tal-missier. Isu Ġesu r-raġuna biex tifmuni. Tanti ħobni l-missier li jien nagħmel dak li jitlob minni. Biex inħobbu lura. Mhux tab xej Ġesu f'diversi Vanġeli jgħid l-ikel tiegħi mas-Samaritana x'inġew l-apostli tiftakru ha kull mallem ma kien xejn u qalu da ġablu xi ħaġa pastizzi u xi qassata. L-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda tal-missier. U l-ikel ta' Ġesu huwa tweġiba għall-imħabba tal-missier. Sal-aktar momenti drammatiċi, il-Ġetsemani, missier, jekk jista' jkun bied minni dan il-kalċi. Imma mhux li rrid jien, imma dak li trid int. U Ġesu raġuna hekk, mhux għax ma kienx hemm x'tagħmel, issa hemm x'tagħmel, tajjeb u ħażin ikolli nissallab, le. Il-kelma nagħmel dak li trid int tkun magħmula r-rieda tiegħek hija kelma mejxa bl-imħabba, risposta għal dik l-imħabba tremenda li l-missier u rieħ, mhux biss, imma u rieħ mod partikolari dik il-ġrajja tal-mamudija tiegħu, jew kif insejħula, f'dik il-ġrajja tal-konsagrazzjoni tiegħu fl-Ispirtu Santu, tal-konsagrazzjoni tiegħu fl-imħabba. Tantu hekk illi Ġesu jsir l-isbaħ, l-ikbar sinjal tal-imħabba tal-la għalina. Intom taħsbu li n-nies ta' żmien Ġesu veru kien ifejjaq u l-fejqan kulħadd jubiex irbieħ, ibda minni. Veru kien ifejjaq, imma intom taħsbu li n-nies kienet tiġġennen għal wara Ġesu tħalli l-familja, tħalli x-xogħol ta' kuljum, jinġabru folol, imsaħrin mill-kelma tiegħu, taħsbu li kienu jfittxu ħaxejn. Jina ngħid li kienu jissaħru fil-veru sens tal-kelma għal warajh, għax fil-kelma tiegħu, fl-atteġġjamenti tiegħu, kien iddewwaqhom kemm Alla jħobbhom. Huma minn huma, għamlu x'għamlu. Kienu jiġġennu għalih il għaliex fih kienu jaraw u jmissu kif kienet magħmula il-qalb tal-missier. Intom tafu illi fi żmien Ġesu ħafna mal-min lut l-iskrib il-Farizej taw idea tal-la tal-biża tal-waħx. Jiġi dan Ġesu, imma x'ħajtu kienet weġiba għall-imħabba tal-la, in-nies setet id-duq fih kif inhi magħmula il-qalb tal-la. Imma dan imissna fil-ħajja ta' kuljum, nista' nibqa' dej. U forsi anki tissaħru għaddera ta' Ġesu fil-ġmiel tiegħu, għaddera ta' Ġesu bin il-bniedem u frott li mħabba, ħajja ta' mħabba. Dan imiss li jenna. Intom tafu li jahna l-grazzja talla, meta konna ċkejknin, almenu nasab konna kammana. Ċejna mamdin. Aħna ma niftakrux jela li ġil-ġenituri tagħna tant ħabbewna li ridu jqeduna fil-fonti tal-mamudija għadna ftiġranet jew ftiġimat jew forsi llum ftiċċur. Ridu jagħtuna the best. Imma f'kull sagrament jinstama leħen il-missier għal dik it-tarbija, għal dak it-tifel jew tifla adult jew adulta illi tidħol fil-knisja u ssir membru tal-knisja, int ibni l-Aziz, int binti l-Aziza, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Imm riskju u korraġuni ta' jekk ma taqblux miegħi, ma nista' niġġieldu b'daqshekk. Hemm riskju illi ninsew din l-imħabba tremenda ta' Alla għalina. Jien xi kultant meta naqra l-ħajja tal-qaddisin jew ikolli nippritka jew nagħmel xi panegirku fuq il-qaddisin u taqra u nibda ngħid il-laħwa dan San Franġisk, il-laħwa dan San Giorgj, għax hawn xi erba' Ġorġani hawn wara ta'. X'esperjenza għamlu tal-imħabba tal-Alla f'ħajjithom, anki jekk batew, anki jekk għaddew minn persekuzzjoni, forsi anki martirju. Nibda ngħid, imma ximbuthom, għaliex baqgħu tant fidili lejn Alla? Fl-affarijiet iż-żgħar għax dawk jgħoddu fl-aħħar mill-aħħar u xi kultant meta l-mulej jitlobna xi ħaġa kbira. X'żammhom mixjin? Żammhom mixjin fil-persekuzzjoni, fil-mart, fil-qtih il-qalb, meta tilfu kollox. U jiena ngħid għax bħal Ġesu kienu jemnu, għamlu esperjenza f'qalbhom li Alla jħobbhom u li Alla minkejja kollox mhux se jinsihom qatt. U din jgħid anke il-Papa Franġisku ta' meta kitbinna dik l-ittra xi erba' snin ilu fuq is-sejħa tagħna għall-Qdusija, jgħid aħna l-insara x'iżomna f'dinja li forsi titħak bina, jadduna biż-żmien, intom tal-antik, intom moħkom magħluq, ma tidux tiftu moħkom għall-progress, x'iżomna li nibqgħu mexjin. U l-Papa jgħid, jolqot il-musmar fuq rasu għalija, jgħid għax aħna għandna f'qalbna l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla. Għax nemnu li Alla iħobna. Nemnu li Alla minkejja kollox, anki jekk xi kultant ma nħossuhx, anki jekk xi kultant naħsbu l-insjiena, jew ftakar fina żejjed, pal meta nimirdu aħna l-Maltin ngħidu Alla ftakar fija, ma nafx kif ngħidu jien ma parti. Alla qiegħed hemm. L-imħabba tiegħu blata. L-esperjenza ta' kemm iħobna it-tina l-qawwa biex nimxu il-qudiem. Imma l-imħabba trid titħeġġeġ sbieħ tiegħi. Jien hekk ngħid li l-nifsi u ngħidha lilkom. Jien naf li Alla jħobni. Għamilt mhux se ngħid mijiet, imma luf ta' esperjenzi żgħar illi xi inħares lura ngħid sinjal tal-imħabba tal-Alla, anzi xi kultant ngħidlu mulej inti tfissidni. Ma jistħoqlix. U intom ukoll żgur mhux forsi tgħaddu jekk tħarsu lura tgħaddu minn esperjenzi illi jsaħħu l-fidi tagħna Alla jħobni u għax iħobni nixtieq nibqa' tiegħu, nixtieq nimxi. Nejx il-kelma ta' Ġesu. Imma xi kultant hemm il-momenti fejn din l-imħabba ma nħossu wiex. Jisu nar illi jintefa' ftit ftit, għall-grazzja tal-Alla li spirtu qatt ma jitfi kollox, imma jħalli ftit imkebbes biex inniftħu qalbna jerġa' jħeġġeġ. Taf kif ħeġġeġ l-esperienza li jagħmel fil-mamudija tiegħu Ġesù, l-esperienza tal-imħabba tal-Alla, għax jekk kien bniedem ma kien Superman, żgur li għadda minn momenti ta' dufija, għax kien bniedem bħalna f'kollox barra d-dnub. Ġesù ħeġġeġ l-esperienza tal-imħabba billi kien jitlob. Għadda lil-jieli fit-talb. Ġesù ħeġġeġ l-esperienza ta' mħabba billi kontinwament ifaħħar lill-mulej sal-bira stess quddiem il-qabar tal-Għażlu nirringrazzjak missier tal-li smajtni jiena naf li inti dejjem tismani talba ta' tifħir talba ta' ringrazzjament Ġesù baqa' jħeġġeġ dik l-esperjenza tal-imħabba tal-missier fih billi kontinwament kif se ngħidu għada kellu widnejn u qalb miftuħa għal-kelma tal-la. Nala, talba, mulej ħeġġeġ fina l-esperienza tal-imħabba li Alla għandu għalina. U għal-min jiddubita minna, ew inħarsu lejn l-imsallab. Niftakrom dawk is-santi li kienu jqasmu Kristo kurċifiss un bat taħt dik id-domanda kemm tħobni u jien dejjem kont ngħid f'dak il-kurċifiss Alla jurini kemm iħobni u hekku għal min jiddubita li Alla nsieħ li Alla ma jismax it-talb tagħna li Alla għal bogħod li Alla mhux missier imma tiran jew dittatur jagħmel li jaqbillu ejjew inħarsu lejn il-kurċifiss. U minnu missier qaddis minn ibnek mislub imla anki issa lill-qlubna bl-esperjenza qawwija tal-imħabba tremenda li inti għandek għalina. Bħal Ġesù missier għamel minna sinjali tal-imħabba tiegħek għall-bnedmin. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban, tal-Ispiritu Santu.